ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Islam adalah agama yang membawa rahmat kepada segenap alam, tidak hanya manusia yang mendapatkan rahmat dengan kehadiran Islam, namun segenap makhluk Allah, entah itu binatang, entah itu tumbuhan ataupun makhluk yang lainnya. Dengan adanya Islam, dengan datangnya Islam, menjadikan rahmat suku Aus dan Khazraj, dua kabilah yang selama lebih dari 100 tahun saling bertikai, saling berperang, saling membunuh. Setelah datang Islam, cahaya Islam menyinari mereka. Kedua suku itu pun berdamai. Inilah salah satu rahmat adanya Islam, adanya kebaikan yang lahir karena agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Apabila kita perhatikan secara seksama apa yang sudah diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentu kita akan membuat kesimpulan bahwasannya segala sesuatu yang dibuat, sesuatu yang dilakukan, segala sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bermuara kepada kebaikan. Bahkan berperangnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah bertujuan untuk memberikan kebaikan, mengenyahkan kezaliman, menegakkan keadilan, menegakkan tauhid, meruntuhkan kesyirikan, menegakkan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan memporak-porandakan kebid'ahan dan mahdatsat, segala sesuatu yang baru yang disandarkan kepada Islam. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerangi kaum musyrikin Quraisy karena mereka adalah orang-orang yang bertindak lalim. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin memerangi Yahudi karena mereka adalah orang-orang yang membuat kekacauan, yang menjadikan nilai rahmat tidak terpancar di dalam kehidupan umat manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam segala perbuatannya memberikan nilai kebaikan. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdakwah mengajak masyarakat Thaif untuk bertauhid, untuk mengenyahkan berbagai kesyirikan, untuk memupus kejahilan. Namun apa yang dilakukan oleh masyarakat Thaif terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka justru memperlakukan Nabi Allah subhanahu wa ta'ala secara tidak berperikemanusiaan. Seseorang yang datang ke tengah-tengah mereka menginginkan kebaikan, menginginkan keselamatan mereka, namun dibalas dengan perilaku yang tidak sepatutnya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disodori perkataan-perkataan yang tidak layak. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak sepatutnya. Tindak radikal, tindak kekerasan, sarkasme justru diberikan oleh masyarakat Thaif kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sekian banyak contoh ataupun hal-hal yang bisa kita hadirkan untuk menjadikan bahwasannya Islam senantiasa mengajarkan kepada kita nilai-nilai kebaikan. Dan dengan sebab Islam ini pula kita diperintah, dengan Islam ini pula kita diperintah untuk menebar kebaikan, menebar kebajikan di tengah umat manusia. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu menjadikan kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya, selamat dari lisan dan perilakunya. Ini menunjukkan bahwasannya kehadiran seorang muslim di tengah komunitasnya, di tengah umat, memberikan nilai kebaikan. Seorang muslim bukan kemudian menjadikan kaum muslimin lainnya teraniaya. Seorang muslim bukan lantas menjadikan kaum muslimin lainnya menjadi terzalimi. Tidak demikian. Karena Islam itu mengajarkan kepada kita nilai-nilai kebaikan. Bahkan ketika kita berupaya untuk menghilangkan kejelekan, namun apabila dengan upaya kita menghilangkan kejelekan itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Maka upaya menghilangkan kejelekan itu harus ditangguhkan, karena dikhawatirkan akan menimbulkan madarat yang lebih besar. Dikhawatirkan akan menimbulkan mafasid yang lebih besar. Maka upaya untuk mencegah kemungkaran, upaya untuk mencegah berbagai kerusakan itu ditunda untuk sementara waktu. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah terjadinya sesuatu yang mafasid itu lebih diutamakan dibandingkan manakala kita mendapatkan kemaslahatan. Kemaslahatan bisa sementara dipinggirkan terlebih dahulu, manakala dengan kemaslahatan yang ingin kita dapatkan itu justru akan menimbulkan mafasid yang lebih besar. Contoh yang demikian diperbuat atau dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika seorang Arabi, seorang Badui membuang air kecil, buang hajat di Masjid Nabawi. Saat itu para sahabat berupaya untuk mencegah, melakukan tindak nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Karena membuang kotoran di masjid adalah perbuatan mungkar. Para sahabat berupaya untuk bisa melakukan pencegahan itu. Namun oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam para sahabat kemudian dicegah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membiarkan Arabi tersebut, orang Badui tersebut untuk menyelesaikan hajatnya. Setelah itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memanggil orang Badui tersebut. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatinya, mendidiknya dengan memberikan nasihat bahwasannya masjid ini bukan untuk membuang kotoran. Masjid ini adalah untuk salat, untuk tilawatil Quran, dan untuk zikrullah. Itulah fungsi daripada masjid, bukan untuk kemudian membuang kotoran. Atas nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, Sahabi kemudian menyadarinya dan bahkan berdoa agar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapatkan kasih sayang rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada para sahabat untuk menunda sesaat tindak nahi mungkar, tindak untuk mencegah kemungkaran. Karena apa? Karena apabila laksanaan nahi mungkar itu dilaksanakan saat itu juga, khawatir akan terjadi mafsadat yang lebih besar. Artinya si Arabi tersebut akan merasa kesakitan karena saat ia buang air kecil dihentikan secara mendadak, atau akan memberikan dampak yang tidak baik sehingga ia tidak bisa dinasehati, sehingga ia tidak bisa didakwahi. Inti daripada kisah ini adalah bagaimana sesuatu yang akan memberikan maslahat bisa ditunda sementara ketika kemungkaran itu ada. Kemungkaran ditunda dalam upaya dengan kemungkaran itu diharapkan timbul maslahat, tetapi kemungkaran itu, tindak untuk menghentikan kemungkaran itu ditunda dengan sebab khawatir timbul mafsadat yang lebih besar. Maka kita bisa melihat bagaimana agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini senantiasa berupaya untuk menghadirkan nilai-nilai kebaikan bagi segenap manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dirimu. Maksudnya apa dari ayat ini? Maksudnya adalah ahsin ilan nas bil sadaqat kama ahsanallahu ilaika bil mal. Maksudnya adalah berbuat baiklah kepada orang lain. Berbuat baiklah kepada sesama manusia. Dengan cara apa? Bisadaqah. Dengan cara memberikan sedekah-sedekah. Kama ahsanallahu ilaika bilmal. Sebagaimana Allah telah memberikan kebaikan kepada dirimu dalam bentuk memberi harta kekayaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita berbuat ihsan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk selalu menebar kebajikan. Kenapa demikian? Karena kita telah diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada diri kita, maka kita pun berbuat baik kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah, nafkahkanlah dari apa yang telah kami berikan, dari apa yang rezeki yang telah kami berikan kepada kalian. Allah memerintahkan kepada kita berbuat baik dengan mengingatkan bahwasannya rezeki yang ada pada diri kita adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya sudah sepatutnya manakala kita pun berbuat baik terhadap sesama manusia atau sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihat bagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam menebarkan kebajikan, di dalam menebarkan al khairat, berbagai kebaikan. Kita juga bisa ataupun pernah kita dengar kisah para sahabat yang mereka secara finansial tidak memiliki kemampuan, namun karena ingin berbuat baik, karena ingin menebar kebajikan, para sahabat yang dalam keadaan al-fuqara, mereka berkeluh kesah, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengadukan ketidakberdayaan mereka. Di dalam sebuah hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anhu diriwayatkan, anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya beberapa sahabat yang mereka adalah termasuk dari kalangan al-fuqara, orang-orang yang fakir, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka menyampaikan keluh kesahnya. Mereka curhat, mencurahkan isi hatinya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang dicurahkan, isi hati apa yang dicurahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kata sebagian sahabat yang tergolong fuqara tersebut, ya Rasulullah, zahaba ahlul dudur bil ujur. Wahai Rasulullah, ahlul dudur, orang-orang yang kaya itu, mereka bisa meraih pahala, dengan amal-amal perbuatan mereka. Ini yang diadukan oleh sebahagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang al-Furqan. Kemudian mereka menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusalluna kama nusalli. Orang-orang kaya itu mereka salat, dengan salat bisa mendapatkan pahala. Kama nusalli, sebagaimana kami orang-orang yang fakir juga salat dan bisa mendapatkan pahala dari pahala salat tersebut. Wa yasumuna kama nasum. Orang-orang kaya itu berpuasa. Dengan puasanya tentu orang-orang kaya itu akan dapat pahala pula. Kama nasum, sebagaimana kami pun berpuasa, kami pun akan mendapat pahala dari puasa tersebut. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Dan orang-orang kaya itu bisa bersedekah bi fuduli amwalihim, dari kelebihan harta yang ada pada diri mereka. Disinilah terjadi ghirah, kecemburuan dari kalangan sebagian sahabat yang fuqara tadi. Saat disebutkan tentang amaliah sedekah, maka orang-orang kaya itu bisa meraih pahala dari sedekah harta, kelebihan harta yang ada pada diri mereka. Namun ternyata bagi kalangan sahabat, sebagian sahabat yang mereka dalam keadaan al-fuqara, dalam keadaan tidak memiliki kemampuan secara ekonomi, mereka tidak bisa untuk berbuat, untuk meraih pahala dengan amalan sedekah tersebut. Inilah yang menjadi ganjalan. Inilah yang menjadi sesuatu yang disampaikan kepada Nabi. Curhat, mencurahkan isi hati kepada Nabi. Disinilah letak. Kenapa orang-orang kaya itu bisa meraih pahala dengan harta mereka, sementara kami yang fuqara, yang memang tidak memiliki harta kekayaan, tidak bisa melakukan hal itu. Hal ini diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syahid daripada kisah ini menunjukkan bahwasannya sebagian para sahabat yang dalam keadaan al-fuqara, tidak memiliki kemampuan ekonomi, tapi giroh, semangat untuk berbuat baik luar biasa. Di tengah ketidakberdayaan, mereka masih ingin berbuat kebaikan. Itu yang bisa kita contoh. Para sahabat itu jelas kalau bersedekah dengan harta tidak akan bisa. Tidak akan bisa karena mereka adalah orang-orang yang fakir. Tidak akan bisa. Tetapi kita bisa melihat di tengah ketidakberdayaan mereka masih ada semangat untuk bisa berbuat kebajikan. Masih ada semangat untuk selalu ingin berbuat kebaikan. Dan rasanya menyesal kalau tidak bisa berbuat kebaikan. Jadi yang ada adalah selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik. Ini yang menjadi kunci dari kisah ini. Inti daripada kisah ini adalah bagaimana para sahabat itu ingin memberikan kebaikan. Manakala ada sesuatu yang sekiranya kita melakukan sesuatu kemudian akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik, harus diurungkan, harus ditahan, harus kemudian kita dengan rela hati menahan diri untuk tidak melakukannya. Karena apa? Karena akan menimbulkan kerusakan, karena akan menimbulkan mafsadat
karena akan menimbulkan kegaduhan, karena akan menimbulkan keonaran, karena akan menimbulkan berbagai silang sengketa, salah paham, dan seterusnya. Jadi seorang muslim itu dituntun untuk berpikir cerdas. Dituntun untuk berpikir teliti. Dituntun untuk berpikir senantiasa memberikan yang terbaik untuk bisa menebarkan kebajikan. Itulah bimbingan Islam kepada kita. Dan para sahabat yang dalam keadaan tidak memiliki kemampuan ini, ia berupaya untuk bisa berbuat baik. Sebagaimana orang-orang kaya itu telah melakukan kebaikan. Untuk tidak mematahkan keinginan sebagian para sahabat yang fakir ini, maka apa bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada sebagian para sahabat yang fakir ini? Apa bimbingannya? Qala, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat yang tergolong al-fuqara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian segala sesuatu bisa bernilai sedekah? Segala sesuatu yang kalian lakukan, yang kalian perbuat, itu bisa bernilai sedekah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerinci apa itu segala sesuatu itu? Segala sesuatu yang bisa bernilai sedekah itu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerinci. Qala, inna bi kulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya setiap tasbihah, setiap zikir, mengucapkan subhanallah, 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 itu adalah sedekah. Dirinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kulli takbiratin shadaqah. Demikian juga berzikir mengucapkan takbir itu pun sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah. Demikian juga berzikir mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, itu pun sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqah. Demikian juga mengucapkan tahlil la ilaha illallah, itu pun sedekah. Wa amrun bil ma'ruf shadaqah, memerintahkan orang berbuat kebaikan, berbuat yang ma'ruf, itu pun sedekah. Wa nahyun 'an munkarin shadaqah, mencegah orang berbuat kemungkaran, itu pun sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah, demikian juga menyalurkan syahwat, menyalurkan nafsu biologis kepada yang halal, itu pun sedekah. Qalu, para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajru, wahai Rasulullah, apakah bila salah satu dari kami mendatangi atau menyalurkan syahwatnya, menyalurkan syahwatnya secara halal, apakah yang demikian itu lahu fiha ajrun, ada pahala baginya? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, ara'aitum law wada'aha fi haram akana 'alayhi fiha wizrun, bagaimana pendapat kalian bila menyalurkan syahwat itu kepada sesuatu yang haram, Akana alaihi fiha wizrum. Bukankah yang demikian itu akan menimbulkan dosa? Maka kata Nabi, fakadzalika, demikian pula. Idza wada'aha fil halali, apabila seseorang menyalurkan syahwatnya, menyalurkan nafsu biologisnya kepada sesuatu yang halal, kana lahu ajrun, maka baginya mendapatkan ajr, mendapatkan pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerinci sedemikian terang benderang amalan-amalan yang bisa bernilai sebagai sedekah, yang amalan-amalan tersebut bisa ditunaikan oleh sebagian para sahabat yang dalam keadaan fakir, dalam keadaan tidak memiliki kemampuan ekonomi. Amalan-amalan yang mudah, tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan sesuatu yang harus dengan biaya besar, tidak. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan solusi yang termudah, yang solusi itu bisa dilaksanakan oleh para sahabat yang fakir tersebut biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita akan dapati bagaimana Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan bimbingan, taujihan, arahan, yang bimbingan arahan tersebut bisa ditunaikan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi. Dari sini kita mendapatkan pelajaran bagaimana apabila kita seorang pengajar, seorang pendidik, menghadapi anak didiknya yang dalam keadaan kesulitan, apa yang harus kita lakukan? Dari kisah ini kita dapati bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi, tidak sekedar menyalahkan, tidak sekedar kemudian memfonis, tidak sekedar kemudian mengiqab, tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan keluar, memberikan solusi, ini loh yang dikerjakan. Sebagaimana dalam kisah yang lain ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat seorang anak yang melakukan sesuatu yang tidak patut terhadap makanan yang terhidang, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya gulam, samillah, kul biyan, kul mimma yan. Wahai ananda, sebutlah nama Allah ketika akan makan, baca bismillah ketika akan makan, kul biyamini, makanlah dengan tangan kananmu, kul mimma yali, makan dari apa yang terdekat dengan dirimu. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sekedar kamu jangan begitu, tidak begitu, tapi dituntun anak itu untuk melakukan sesuatu yang terbaik, melakukan sesuatu yang baik, dituntun. Tidak sekadar kemudian anak itu dibentak kemudian disalahkan, terus anak itu terbengong-bengong, salah apa saya, terus harus bagaimana saya, tidak demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersikap tegas menyatakan apa yang dilakukan oleh anak tersebut salah, dan memberi arahan, memberi bimbingan, ini loh yang harus dilakukan, perbuatan inilah yang harus dikerjakan, memberikan solusi, memberikan jalan keluar terhadap masalah yang ada pada ketika menghadapi masalah saat itu. Itulah nilai yang bisa kita petik bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadi seorang murabbi, pendidik yang baik. Dan ketika menghadapi sebagian sahabat yang fakir sekalipun, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan sehingga sebagian sahabat ini tidak lantas putus asa, tidak bisa beramal. Kenapa demikian? Karena dilihat mereka ini bersemangat sekali di dalam melakukan amal kebajikan. Al-hirs, semangat untuk melakukan kebaikan itu besar sekali. Energinya itu luar biasa untuk ingin berbuat baik, untuk ingin berbuat baik, untuk ingin melakukan kebaikan, untuk menebar kebajikan. Energinya luar biasa. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat kanal penyaluran. Ya sudah, kalau kamu tidak bisa bersedekah dengan harta, kamu bisa bertahlil, kamu bisa bertahmid, kamu bisa bertakbir, kamu bisa bertasbih, kamu bisa melakukan amar makruf nahi mungkar. Diberi jalan keluar. Ini Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pendidik yang cerdas melihat situasi dan keadaan dari orang-orang di sekitarnya. Maka sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Hafidhahullah Ta'ala, dari kisah tersebut, lidzalika syakal fuqara'u min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadza, maka dengan keluh kesah yang disampaikan oleh sebahagian para sahabat yang fuqara kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, wa hadza fihi dalilun ala anna al muslim yanbaghi an yahrisa ala fi'lil khair. Dari sinilah kita mendapatkan dalil. Ya, dari sini kita mendapatkan dalil, petunjuk bahwasannya seorang muslim itu yang bagi ayah rizal, hendaknya ia bersemangat, hendaklah seorang muslim itu bersemangat ala fi'lil khair, untuk bisa melakukan kebaikan, untuk bisa menebar kebajikan. Semangat. Ini faedah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Hafidhahullah Ta'ala, bahwa seorang muslim selalu optimis untuk memberikan kebaikan kepada siapapun. Tidak hanya kepada salafiyin saja, kepada kaum muslimin yang mereka kenal sebagai orang-orang baik, kita perlakukan dengan baik, dengan penuh hormat. Tentunya sebatas kemampuan yang kita miliki. Kita tunjukkan bahwasanya diri kita memiliki akhlak yang baik, memiliki tutur kata yang baik. Tidak lantas kemudian melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan salah paham, bisa menimbulkan silang sengketa, bisa menimbulkan kegaduhan, bisa menimbulkan bahkan menjadi bibit-bibit konflik. Na'udzubillah. Ikhwafiddin a'azzakumullah, inilah yang bisa saya sampaikan, bahwasanya jadilah diri kita ini sang penebar kebajikan, orang yang senantiasa memberikan kebaikan kepada manusia, kepada orang lain. Jadilah diri kita orang yang benar-benar bisa memberikan nilai-nilai kebaikan kepada orang lain. Sebagai suami, kita harus bisa memberikan kebaikan kepada istri kita. Sebagai seorang ayah, kita semestinya bisa memberikan kebaikan kepada anak-anak kita. Demikian pula sebagai seorang istri, hendaknya bagaimana berupaya bisa memberikan kebaikan kepada sang suami. Sebagai seorang ibu, bagaimana pula bisa memberikan kebaikan kepada anak-anaknya. Sebagai seorang yang hidup di tengah tetangga, maka bagaimana kita, hidup keluarga kita, bisa memberikan yang terbaik untuk tetangga-tetangga kita. Ini adalah sesuatu yang diajarkan di dalam agama kita. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan nasihat kepada kita untuk berhati-hati kepada tetangga. Jangan sampai kita mendzaliminya, jangan sampai kita menyakitinya. Artinya apa? Artinya kita hidup dimanapun, hendaklah ikuti tuntunan agama, tuntunan Islam, sehingga dengan itu bisa memberikan kebaikan-kebaikan. Semoga bermanfaat tausiah pada kesempatan sore atau malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan berbagai kemudahan kepada kita di dalam upaya untuk mewujudkan ajaran-ajaran Islam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanallahi wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillah.